The European Parliament Update
on 103 Malta's Heart.
Is-soċjalisti u d-demokratiċi fil-Parlament Ewropew qed jappellaw għal prezzijiet irħas għas-servizzi tal-mobile meta ċ-ċittadini jkunu msifrin madwar l-Unjoni Ewropea. Dan saħħuh f'rapport li ġie adottat fil-Kumitat tal-Industrija, Riċerka u fl-Enerġija tal-Parlament Ewropew. Il-grupp tas-soċjalisti u d-demokratiċi qed jopponi bis-saħħ għall-prattika riċenti li l-kwalità tas-servizzi provduti tonqos meta persuna tkun barra minn pajjiża fl-Unjoni Ewropea. Dan għaliex fil-preżent normalment il-konnessjoni tal-internet tonqos minn 4G għal 3G meta persuna tkun f'pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea. Il-grupp jipproponi wkoll il-Kummissjoni Ewropea tinkludi prinċipju f'qbil internazzjonali mal-pajjiżi ġirien tal-Unjoni Ewropea. Dan il-qbil għandu jkun hemm l-istess prezz tal-roaming meta n-nies ikunu barra pajjiżi terzi li huma ġirien tal-Unjoni Ewropea. Ta' interess għal pajjiżna dawn jinkludu pajjiżi bħal Renju Unit iżda wkoll il-Moldova u s-Serbja.
The European Parliament Update
on 103 Malta's Heart.
This item is part of a content series called Europea. This is a multi-newsroom initiative part-funded by the European Parliament to bring the work of the EP closer to the citizens of Malta and keep them informed about matters that affect their daily lives. This item reflects only the author's view. The European Parliament is not responsible for any use that may be made of the information it contains.